Geliefdes, is in aansluiting by die Bybelstudie wat ons die volgende klompie Sondag rondom die ewige lewe wil doen, lees ons nou van 2 Petrus 3. Lees 2 Petrus 3 vanaf vers 5, die opskrif van hierdie gedeelte by hoofstuk 3 word gegee as die wederkoms van die Here en die oordeelsdag. Maar kom ons lees vanaf vers 5, het gaan oor spotters wat sê maar die Here kom dan nie. Die eerste gelowiges het verwag dat die Here se koms baie vinnig sal kom, juist ook omdat hulle in sulke moeilike omstandighede leef. Openbaring boek eindig ook met daardie uitroep, kom Here Jesus, ja kom gou. En dan het die mense spot, vir hulle gespot en gesê, maar wat het nou geword van die beloftes van sy wederkoms? En dan vers 5, hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lang gelede hemel en aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En het is ook deur water dat die wereld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal onverwags kom soos 'n dief. En op die dag sal die hemel met groot gedruis verdwyn. Die hemel gaan om 'n brand en tot niet gaan. En die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Ons wil dan val stil staan by dit wat ons hier in vers 13 gelees het, maar ons gaan na hierdie gedeelte kyk en ook na gedeeltes in Openbaring 21 en 22. Vers 13, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Ons leef dus in verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Ons kan dit ook vertaal, waar die wil van God sal woon, waar hy 'n woonplek sal hê, waar hy verseker sal wees. Geliefdes, as ons na die sterrehemel kyk, en dit bly altyd besonders as mens so opkyk en mens sien die sterre, en wanneer mens in die veld is, dan sien jy hulle nog duideliker. En ons hoor dat dit ligjare van ons al weg is. Dan gaan begin mens wonder of die aarde regtig so iets besonders is. Die aarde is al wat ons ken. Ons is dalk in die heel al soos mense wat van 'n klein dorpie afkom en jy ken eintlik maar net die mense in die klein dorpie, maar jy besef nie die reusagtigheid van 'n heel al waar ons lewe nie. En dan wonder mens of alles regtig so om hierdie heel al draai. Ag, om hierdie aarde draai. En toch, Al is die heelal so astronomies groot en die aarde eintlik 'n irrelevante klein deeltjie daarin. Is die aarde vir die skepper van die heelal 'n baie besonderse plek. Want as hier op hierdie planeet, hierdie een planeet in sy heelal waar hy intelligente lewe geskep het, waar hy 'n mens gemaak het na sy beeld, om die wonder van wat alles in hierdie heelal is, te ontdek, te ontgin, daarmee te werk, om die vreugde te hê, om daarmee besig te mag wees, om eintlik te deel in die skepping wat die Here daar gestel het. So eintlik as ons 'n ander beeld kan gebruik, as mens in 'n reuse woestyn is, en mens kom in 'n dorp waar 'n oase is, dan loop mens deur hierdie sandwoestyn, daar's baie interessante dinge, maar uiteindelik kom jy op hierdie een plek, waar alles eintlik saamtrek in daardie hele streek, want hier's water, hier's lewe, hier gebeur dinge. En soos die aarde en God se heelal, hierdie baie besonderse plek, want hier's lewe, hier's mense. Hierdie is die plek wat hy in genade vir ons gegee het om op te lewe. Mense wat kan dink soos hy kan dink, wat soos hy wat kan sorg, wat verantwoordelikheid kan neem, wat kan heers oor dinge, wat kan beplan, wat uiteindelik kan besig wees om skeppend en ontdekkend op te tree. En daarom kom ons kyk dan na eintlik geweldige woorde wat ons hier in Petrus gelees het, dat die hemel en die aarde gaan vergaan. Een of ander tyd gaan dus dit wat ons ken tot niet gaan. Kom ons kyk eers na die nuwe hemel en die nuwe aarde, daarna na die nuwe mense en die nuwe aarde, en uiteindelik na die ewige God, wat saam met ons as nuwe mense op die nuwe aarde sal leef. Eers is dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Soos ons gesê het, is dit eintlik ongelooflik hoe belangrik die aarde vir die Here is. Daar word in die Bybel, in die woord van God, bitter min gesê oor die hemel. Die hemel word beskryf as die plek waar die troon van God is. Dit wil sê, van waar hy af regeer. Mense eintlik sê, daarvan moet ons meer weet. Vertel ons meer van hoe dit daar werk. Maar die fokus is op die aarde. En is eintlik opvallend as ons die eerste verse van die Bybel lees. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En dan word daar niks verder oor die hemel gesê. Dan word daar verduidelik wat alles op die aarde gebeur het. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. God skep die mense om in gemeenskap met hom te lewe op die aarde. Wanneer die Here Jesus kom om vir ons sondes betaal, kom hy na die aarde. Hy hang aan 'n kruis op die aarde. Wanneer hy wil opvaar na die hemel, stuur hy sy Heilige Gees na die aarde. En eendag kom die Here weer aarde toe. En soos ons ook in Openbaring 21 lees, kom God drie-enig by ons hier op die aarde bly. Planeet aarde en dit wat hier gebeur, is vir die almagtige God ongelooflik belangrik. Toch, hoewel ons in die Bybel min lees oor die hemel, is daar toch 'n klompie dinge wat die Here vir ons deurgee oor die hemel. Dit is net soos die aarde in die begin deur God geskep. Maar is nie 'n soort planeet iewers anderste wat nou die hemel genoem word, soos hierdie planeet die aarde genoem word nie. Dit is baie duidelik dat God bly nie eintlik maar net op 'n planeet nie. En wanneer Salomo die tempel inwy, dan sê hy daar in Konings, dan sê hy, sou God in 'n tempel bly wat met hande gemaak is, die ganse heelal kan God nie bevat nie. Om die waarheid te sê, God hou hierdie hele heelal in stand. Maar dan lees ons toch ietsie oor hierdie plek, genoem hemel. 'N plek wat een of ander geestelike plek moet wees. Voor die sonneval op aarde was daar reeds ongehoorsaamheid en opstand teen God, onder 'n deel van die engele, onder leiding van die Satan, in die hemel. Ons lees dat die duivel in die Ou Testamentiese tyd steeds toegang tot die hemel gehad het. Daar het hy vir Job aangekla en vir God gesê, maar Job leef net so vroom omdat dit so goed gaan met hom. Ons lees ook in Sagaria 3 dat hy die hoëpriester Jeshua
daarvoor God aangeklaai het. En dan die wonder wat ons in Openbaring 12 lees, dat met die Here Jesus se hemelvaart, die Satan uit die hemel uitgewerp het, en dan staan daar, hy wat die gelowiges daar dag en nag aangeklaai het. Satan het geen meer reg om gelowiges in die hemel aan te kla nie. En tot en met die wederkoms van ons Here, leef gelowiges op aarde onder die aanslag van die Satan. Maar wanneer ons sterf, gaan ons na die hemel toe. Gaan ons daar waar niemand ons kan aankla nie, omdat ons in ons Here Jesus Christus volmaakte vergifnis gekry het. Hoewel het dus gelowig is van die oudheid wat lank al dood is en al duisende jare dus daar in die hemel moet bly, ons weet nie mooi hoe werk die tyd in die hemel nie, ons weet nie of het op dieselfde manier werk as op die aarde nie, ons het nie daar die aanduiding nie, is het toch duidelik een soort van een woonplek, daar is die Engelse hoofkwartier, daar is die troon van God, en daar is gelowiges wat ook sterf. Dis een geestelike plek, uit die Bybel uit lyk het soos een ruimtelose plek. Dis nie iets wat ons vir onself kan voorstel nie, dit is een soort van in 'n ander dimensie, een plek onlosmakelijk verbind met waar God is, een plek wat bedoel is vir die wat glo in ons Here Jesus Christus. Een plek waar ons weet dat hulle wat reeds oorlede is, is daar by die Here, soos ons hier by die Here is. Maar daar sien hulle nie dit tydelik soos wat ons dit tydelik sien nie. Daar sien hulle dit in die volmaaktheid. Sien hulle God, omdat die sondeskuld van hulle weggeneem is. Wanneer Christus weerkom, dan lees ons sal die oorlede gelowiges saamkom na die aarde. En ons lees hier op aarde, sal die grafte oopgaan, selfs die see sal sy dooiers deurgee. So die fisiese lichaam van die mens, wel een verheerlikte lichaam, gaan weer verbind word met jou gees, met jou menswees, met jou weet wat aangaan, daar die deel van my, so dat ons weer volledig mens kan wees. En dan gaan ons op aarde bly. Wat een wonder dat die almagtige God, die God van hemel en aarde, ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun na hierdie aarde toe gestuur het, sodat ons ewig op hierdie aarde kan lewe. Maar kom ons kyk dan in die tweede plek na die nuwe mens wat ons op hierdie aarde moet wees. As ons nou hierdie gedeelte uit 2 Petrus 3 lees, dan lyk het of die aarde heeltemal vernietig gaan word. Of daar een ander aarde in sy plek geskep gaan word. Vers 10 stel, die aarde met alles wat daarop is, sal vergaan. En dan kom die vraag, maar waarom moet ons nog moeite doen met hierdie aarde? Moet ons hom maar nie net gebruik en opgebruik hier, want een of ander tyd gaan hy toch maar vergaan. Maar as ons vroeger lees, dan sien ons in vers 6, dat die wêreld het reeds vroeger vergaan, deur die sonvloed. En dan weet ons die wêreld het deur die sonvloed nie totaal vergaan nie, maar uiteindelik 'n radikale ding het plaasgevind in die tyd van die sonvloed. So hierdie vergaan dui nie op totale vernietiging nie, maar het dui op 'n totale vernuwing, 'n totale verandering. Die spore van die sonde en die vernietiging daarvan sal uitgewis wees. Ons gaan op 'n aarde lewe wat bedoel is, soos wat het bedoel is. Dit gaan dus 'n aarde wees, wat soos dit eintlik moes gewees het. Op so 'n aarde gaan ons lewe. En wat gaan ons op hierdie aarde maak? En wat is ons taak nou reeds? Petrus sê vir ons in vers 11, dat ons vroom, dat ons nou reeds aan God toegewy moet lewe. Met ander woorde, ons moet nou reeds begin lewe, soos wat ons eendag in die volmaaktheid gaan belewe. Dit beteken dat ons, met alles wat ons doen, dit waartoe God ons roep, moet ons onthou dat daar 'n ewige lewe is. So wat beteken dit? Wanneer ek besig is om die Here te aanbid, aanbid ek om nie net vir hier en nou nie. Dit gaan uiteindelik, Here, hoe maak U my diensbaar om op hierdie aarde verskil te maak? En ek weet, jy gaan my eendag ook nog op hierdie aarde gebruik, wanneer alles verander het, Daardie deel verstaan ek nog nie, maar terwyl ek hier op aarde is, hoe wil u my nou eers hier gebruik? Daarom, die godsdienstige gedeelte, daar die direkte verhouding met hom, saam met medegelowiges kom, hulle wat allemaal saam met my op die nuwe aarde gaan lewe. Maar ook beteken dit, dat in 'n wyeer sin, alles wat ons dink en doen of sê, soos die Bybel sê, of ek eet of drink of enigiets doen, dit kan ek doen en moet ek doen, tot verheerliking van God. Het ons al daaroor gedink, hoe kostbaar is dit, dat ons bid dat God ons kos sal seën, wanneer ons begin eet. Wat sê dit? Dit sê, Here, selfs hierdie ete waarmee ons besig is, ons weet ons ontvang hierdie kos met 'n doel, sodat ons hierdeur versterk kan word. U het ons liggame so gemaak dat ons dit nodig het. U het ons emosies so gemaak dat ons dit nodig het. U het ons hele menswees so gemaak dat hierdie die brandstof word waarop ons uiteindelik kan voortgaan en ons roeping kan doen. En daarom, om te bid dat kos geseën word, sê uiteindelik dat hierdie kos aan sy doel sal beantwoord. En so, Here, laat ons dan hierdeur aan ons doel kan beantwoord. Ons het steeds 'n opdrag van die Here hier op aarde om dit te bewerk en op te pas. Niemand van ons sal toch sê, een of ander tyd gaan my liggaam vergaan, so ek doen nou niks aan my liggaam nie. Ek eet nie gezond nie, ek leef nie gezond nie, ek oefen nie, ek doen niks nie. My liggaam gaan toch my een of ander tyd vergaan. Tans is my liggaam deel van die wat die Here my opdra. Soos my gees, soos my emosie, soos elke aspek van my menswees. Al weet ek, een of ander tyd gaan alles verander, moet ek nou reeds dit gebruik, soos wat die Here wil hê, ek moet dit gebruik. Want dis hoe ek om eer, dis hoe ek nog, ietsie van die eintlike bedoeling van die aarde, selfs in die fysiese dinge, hier kan uitlewe. En so geld het ook, die res van die aarde, ons het die opdrag, om het op te pas, en baie van ons gaan eendag in 'n werk staan, waar ons baie direct daarmee deel is, dat ons die sonde die verkeerde gaan weer, in die regsberoep sorg dat daar geregtigheid plaasvind, in die mediese beroep veg teen die kieme, en so kan ons bly opnoem, hoe verskillende beroepe in die omgewing, waar ons ook al werk, uiteindelik die verkeerde teerstaan, om by die regte sake uit te kom, want so dien ek die Here, so laat ek uiteindelik ook hierdie aarde wat sug, soos wat Romeine 8 sê, sug onder die swaar, en eintlik ook vernuwe wil wees, so bring ek hulle ietsie van die eintlike bedoeling van hierdie aarde na vore. Daarom dat het altyd deel is van 'n gelowige, om te sorg vir dit wat hier plaasvind. Nie op die manier waarop die groen mense dit doen, asof ons die aarde verheerlik nie. Maar juist ook omdat ons weet, die Here gee ons geleentheid om het op te pas, daarvoor te sorg, maar ook om het te bewerk, om dit uit te brei, om te ontgin, om dinge te ontdek wat ons kan gebruik. Selfs hulle wat net wil bewaar, kan het nie doen, sonder al die ontdekkings wat daar gestel is nie. Daarom die balans daarvan. Die Here gee vir ons elkeen uiteindelik dit waarvoor ons opgelei word, dit wat deel van ons lewe is, om ons deeltjie te hê aan die ontginning hiervan, sodat uiteindelik ook nog meer dinge van hierdie aarde ontdek kan word. Maar terselfde tyd, terwyl ek my dagtaak hier doen, leef ek in 'n heerlike verwagting, skryf Petrus vir ons hier, van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat God beloof het, en waar die wil van God sal heers, waar die wil van God die logiese die inding sal wees. Met ander woorde, nou is die wil van God nie die logiese, nie die inding nie, ek het 'n baklei wat ek moet baklei, die heeltyd teen dit wat sleg is, dit wat verval, dit wat uiteindelik verkeerd is voor die Here. Maar dan gaan die wil van God hier heers. Ja, dan gaan ons ook besig wees om hierdie aarde te ontplooi. En die Here gaan ons steeds ons gawes gee wat ons daarvoor nodig het. Maar het gaan op 'n verheerlikte wyse wees. So in die toekoms op die nuwe aarde waar ons ewig sal lewe, sal ons steeds 'n taak hê om oor hierdie skepping van die Here te heers. Openbaring 22 vers 5 beklemtoon dit onder andere, soos ons nou doen en wil doen tot sy eer. Maar nou doen ons het gebrekkig. Eendag sal ons volmaak kan wees en volmaak kan doen dit waartoe die Here ons roep. En dit bring ons in die laaste plek by die ewige God wat saam met ons as nuwe mense hier op die nuwe aarde gaan lewe. Die Bybel begin en eindig met 'n beskrywing van 'n wonderlike aarde. In die begin word dit die paradys genoem. Eintlik om meer reg korrek te wees, die tuin van Eden, 'n wonderlike plek. Die eerste hoofstukke van Genesis vertel vir ons hoe die mens voor die sonneval in hierdie paradystoestand gelewe het. Die laaste hoofstukke van Openbaringe vertel vir ons hoe 'n heerlike plek ons wêreld sal wees na die wederkoms van ons Here en die hele vernuwing van hemel en aarde wat gaan plaasvind. En die ooreenkomste in hierdie beskrywing val mens op. Daar word selfs Openbaring 22 en jy kan dit gerus bietjie vanmiddag gaan lees wat alles einde van Openbaring 21 begin van Openbaring 22 staan. Waar daar gepraat ook van 'n boom van lewe en daar word ook gepraat van 'n rivier wat daar is. God herstel dus die aarde om werklik te wees soos wat dit bedoel is. Maar selfs nog meer. Hierdie aarde gaan so wees dat daar nooit weer 'n verval nooit weer 'n stikkendheid gaan inkom nie. En hy roep die mens, Openbaring 22 vers 5, om op hierdie nuwe aarde te heers. En dan lees ons in Openbaring 21 vers 4, wanneer die Here na ons toe kom, wanneer hy hier saam met ons op aarde gaan leef, die heel eerste wat hy gaan doen staan daar, hy gaan die trane van ons oë afvee. Hy gaan nie meer rede wees om te huil nie. Gaan nie meer hartseer wees nie. En dan beklemtoon hy dit deur te sê, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. So, die nuwe aarde is 'n herstel, maar is ook meer as 'n oorstel, want in Christus gaan hierdie nuwe aarde uiteindelik 'n verloste aarde wees. Op die ou aarde het God die mens kom besoek, op die nuwe aarde kom God by ons woon. In soveel heerlikheid, dat Openbaring het vir ons beskryf en sê, die son gaan nie eers meer nodig wees nie, want God self se heerlikheid gaan vir ons die lig gee. Waar Adam en Eva eers in 'n wonderlike tuin gebly het, word die nuwe aarde met 'n glansende stad beskryf. En nou moet ons nie dink, omdat ons baie keer so dink, ag, is net lekker om in die natuur te kom, dat dit die beeld was wat vir daardie mense aangespreek het nie. Wanneer jy buite die stad was, was jy in gevaar. Was wel pragtig, was wel mooi, maar enigiets kan jou aanval. Maar om binne 'n stad te wees, met die mure daar rondom, dis veiligheid. En dan gebruik die Here hierdie beeld van die veilige stad, maar 'n heerlike stad, 'n pragtige stad, en 'n stad waar daar geen persoon sal inkom, wat nie aan die Here behoort nie. En toch is dat waarvan die poorte sal oopstaan, om uiteindelik te beskryf, 'n ietsie van die heerlike saamwees, wat ons as gelowiges in die Here se heerlikheid en voor hom sal hê. En dan moet ons onthou, die heerlikheid beteken nie, dat ons afgetree het nie. Ons as mense, gaan nie op die wonderlike nuwe aarde ledig rondsit nie. Immers, ons lees in Openbaring 22 vers 3 en 5, dat wat ons verhouding tot God betref, ons as dienaars hom sal dien. En as ons gaan mooi lees, dan is hierdie 'n samewerkende dien. Ons is eintlik in die span van die Here. Ons gaan onder sy leiding, elkeen met dit wat hy ons gee, en die roeping wat hy ons dan ook gaan stel, gaan ons 'n impak en 'n verskil maak, sonder dat het enigszins die swaar en die leiding van vandag sal hê. Ons moet onthou, werk was nooit 'n vervloeking nie. Met die sondeval het die werk self 'n swaar ding geword vir baie mense, amper soos 'n vloek. Maar van die begin af kry die mens, voor die sondeval, die opdrag om die aarde te bewerk, om te bewaar, om daarmee besig te kan wees. En daarom ook, ons sal God volmaak dien, en so ook die aarde ontplooi, ontdek, ontgin, geniet, en ons daaroor kan verwonder. Hoe aangrypend is dit, dat ons op die nuwe aarde as Godse dienaars hom volmaak sal kan dien. Het sal vir ons natuurlik wees om reg te doen. Maar het nou vir ons as sondige wesens baie keer 'n stryd is om reg te doen. Maar deur die Here se genade dan word dit vir ons nou al hoe makliker. Ons begin nou al reeds leef soos mense van die nuwe aarde, wanneer deur sy gees daardie wil in ons kom om te doen wat reg en goed is. Maar tog staan die kwade ons steeds naby, soos Paulus sê. Op die nuwe aarde is daar geen sondige natuur nie. Die wil om te doen wat God wil hê. In die lang geskiedenis van die ou aarde was daar net een keer een mens wat volkome reg geleef het. Ons God en Verlosser, ons Here Jesus Christus. En daarom moes hy die smart van die ou aarde ten volle deurgaan. Maar hy het vir ons deurgegaan, sodat hy daardie pad kan oopbreek deur sy eie liggaam heen. Dat ons ewig met hom in heerlikheid hier op aarde kan bly. En dan die wonder, God bly God. Dis ons as sondige mense wat verander word, dis ons wat nuwe mense word. Ons leef in verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar die wil van God sal woon. 'N verwagting, 'n uitsien, 'n gereed maak, 'n nou al doen dit wat die Here ons toeroep. En daarom dat ons elke Sondag bely, ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wat op die aarde is, is so dankbaar oor u liefde vir ons. Ons sien met verwagting en met verlange uit na 'n tyd wat u woonplek, u troon hier by ons sal wees op aarde, 'n nuwe aarde waar dit wat u wil, u geregtigheid, u reg, nie net sal heers soos 'n regverdige regter wat die reg laat geld nie, maar deel van ons sal wees, deel van hierdie skepping sal wees, daar waar die leeu en die lam sal saamwy, daar waar daar geen verval en geen sig van 'n skepping sal wees en geen sig van ons kant sal wees nie en geen saamsig van die Heilige Gees sal hoef te wees nie, maar net 'n dankbaarheid, 'n eenheid met u. En daarom, Here, dank ons u vir die gawes wat u ons nou reeds gee. En ons weet nie en ons verstaan nog nie hoe hierdie gawes eendag ook tot sy volheid sal kom op 'n nuwe aarde nie. Maar ons dankie, Here, dat u dit deel van ons maak. En dat ons nou reeds in vreugde kan doen waartoe u ons roep, ons roeping in groot dinge en in klein dinge, in verhoudinge waarin ons leef, in die kennis wat ons optel, in die toepassing, in die opgewondenheid wat ons gee. Ja, Here, waar ons teen onreg baklei, ook deur dit wat ons studeer en werk, waar ons teen siektes en verkeerde dinge wil optree, maar Here, maar ook uiteindelik, waar ons mense wil naderoep, om hiervan deel te wees. Gee dat hulle in ons lewe sal sien, die wonder van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat gaan een word, en waarvan ons deel is deur u belofte, Heer. En gee dat hulle deur daardie wonder wat hulle by ons hoor en sien, al meer tot insig kom, dat u deur die Heilige Gees sal werk, dat hulle wat lou geword het, weer warm sal word, en hulle wat koud geword het, hulle wat u nie ken nie, gee dat hulle 'n hinkering sal hê om u te leer ken. Wat 'n vreugde is dit om kinders van u te mag wees, tot in ewigheid voor u te mag wees, in u diens te mag wees. En saam met die kerk roep ons uit, Here, kom Here Jesus, ja kom gou, in u naam bid ons dit. Amen.